Mă invit să ocupăm locurile. După cum știți, am mai prezentat de două ori tema aceasta. Este o temă foarte actuală, foarte mulți oameni în vremurile acestea suferă de boala aceasta și am găsit cu cale că ar fi bine să vorbim și noi și să o abordăm la nivelul la care reușim să... Asta, data trecută, am început să prezint depresia din punct de vedere la nivelul trupului, la nivelul sufletului, iar astăzi doresc să merg mai departe și să vorbesc despre depresia care începe la nivelul Duhului. Aș vrea, pentru ca să ne aducem aminte despre ceea ce am prezentat data trecută, să trecem prin punctele care au fost, nădăjduiesc și PowerPoint-ul să pornească. Și apoi, sigur că ne vom opri în mod special la partea Duhului. Desigur, depresia, după cum știm, nu este o cauză în sine, ea are anumite cauze și de aceea este foarte important ca să începem cu tratarea acestei stări de boală de la punctul în care a pornit, de la rădăcină. Pentru că am observat de-a lungul practicii lucrării pastorale care am făcut-o, că este foarte important să știi cum să abordezi o stare din asta de depresie. A fost când am abordat depresia doar din punct de vedere spiritual și, de fapt, depresia începuse la nivel de trup. Era vorba de niște dereglări chimice în trup și desigur că, cu toate că eu am încercat la nivel spiritual să ajut persoana, n-a fost niciun rezultat. Sau au fost persoane care s-au îmbolnăvit într-un fel sau altul, chiar de scleroză multiplă, vă spuneam data trecută, unde oamenii au spus, sigur, este o problemă trupească, nu este o problemă sufletească sau duhovnicească și până la urmă s-a dovedit că, de fapt, nu era o problemă trupească, ci era o problemă duhovnicească. Și dacă vă aduceți aminte, poate că în timpul prezentării o să mai amintesc cazul acesta. Așa. Câteva slogane care încearcă, care încurcă vindecarea depresiei sunt totdeauna, și aș vrea să pun accentul pe totdeauna, deci totdeauna depresia este rezultatul păcatului. Nu întotdeauna depresia este rezultatul păcatului și cei ce ați fost data trecută ați văzut în prezentările făcute, ea poate fi și alte, poate avea și alte rădăcini. Nu orice fel de depresie este un fel de lamentare sau o plângere de milă. Fericirea nu întotdeauna este o problemă de alegere, cu toate că poate fi o problemă de alegere, și îndepărtarea depresiei nu este posibilă doar prin exerciții spirituale, ci, desigur, cum toți știm, în zilele acestea există și medicamentație pentru stările acestea, dar doar medicamentele singure nu s-au dovedit că sunt destule, ci într-adevăr, depresia trebuie tratată de la rădăcină. Formele depresiei, la ele nu mai rămân acum pentru că le-am prezentat data trecută. Tipurile de depresii data trecută am spus care sunt și cum se manifestă. Acum, ca și oameni creștini, cred că este foarte important să analizăm partea aceasta, boala aceasta, din punct de vedere biblic, cum Biblia prezintă omul, care sunt sferele omului sau părțile omului și cei ce ați fost anul trecut la tabără, am prezentat în detaliu toate aceste părți ale omului, acum doar le voi aminti întreagăt. Chiar dacă depresia începe la nivel de trup, ea afectează și sufletul și duhul, iar dacă începe la suflet, ea afectează și trupul și duhul și la nivel de duh, la fel sunt afectate toate trei. De aceea este bine întotdeauna să știi rădăcina de unde provine. Nivelul de trup, știm cu toții, este trupul acesta, organele care le avem, cele cinci simțuri, aici sunt prinse și instinctele, conștiința de lumea înconjurătoare, cauzele care pot duce la depresie la nivel de trup, stres, lipsă de mișcare, lipsă de somn, alimentație greșită, lipsa unor substanțe chimice, reacție la substanțe chimice, droguri, medicamente și așa mai departe, moștenire genetică, temperament melancolic, mai predispus ca altele, nu neapărat toți melancolici sunt depresivi, probleme hormonale, boli fizice, neurologice și premenstrual la femei. Cum se manifestă? Dureri generale, slăbiciune, oboseală, scăderea poftei de viață, deteriorarea sănătății, insomnii, privire pierdută, indiferență, concentrare deficitară, uitarea mâncării sau mâncare în exces, dar toate aceste senzații trebuie să depășească 2 săptămâni ca să poți să vorbești despre o depresie. Depresia poate începe la nivel de suflet, ce cuprinde sufletul, sufletul cuprinde mintea, sentimentele, voința. Aici este și imaginația și gândurile, care unele sunt rezultatul minții sau a rațiunii, iar unele, Biblia ne spune că sunt chiar puse de diavolul în unele minți, cum s-a întâmplat la Iuda. Diavolul a pus în mintea lui Iuda să-l vândă pe Domnul Iisus, sau chiar Duhul Sfânt poate pune anumite gânduri și o anumită călăuzire. La depresie, la nivelul acesta, cum am zis și data trecută, este o gândire greșită, poate fixarea unor țiluri prea înalte, la care niciodată nu poți să ajungi, stres, pierderi semnificative, relații precare, pierderea unei persoane, traume, la toate acestea data trecută au fost și exemple. M-am gândit că este bine să știm și cele trei componente ale minții, conștient, subconștient, inconștient, și aceștia joacă un rol important chiar în prezent și viitor. Ele în subconștient și inconștient sunt multe lucruri înmagazinate care afectează prezentul și chiar viitorul, chiar după ani de zile. Ce este foarte important este roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, poate să restaureze stările acestea, și aceasta este roada Duhului Sfânt. Acum am ajuns la nivel, la punctul pe care vroiam să îl prezentăm în seara aceasta. Ce este Duhul omului? Duhul omului este partea cea responsabilă cu relația și cu perceperea lumii spirituale. Partea aceasta a fost cea care a murit atunci când Dumnezeu i-a spus lui Adam în grădina Edenului: dacă vei mânca din pomul neîngăduit, vei muri. Adam a mai trăit multe zile, dar a murit în relația sa cu Dumnezeu. și relația aceasta a fost restabilită prin jertfa lui Iisus Hristos. Și astăzi oamenii mântuiți și născuți din nou au din nou posibilitatea să aibă o relație personală cu Creatorul lor. Partea aceasta duhovnicească cuprinde călăuzirea intuitivă. Călăuzirea intuitivă este o călăuzire care nu provine din rațiune sau din minte, ci călăuzirea aceasta vine prin Duhul, direct din Duhul, și aici ar fi multe exemple și cred că și voi aveți, când Dumnezeu te-a călăuzit într-un mod în care n-ai fost conștient, să spui anumite lucruri, să faci anumite lucruri și persoana cu care ai vorbit a zis, de unde mă cunoști? Deci este un fel de călăuzire intuitivă, conștiința se găsește la nivelul acest mentor spiritual sau busolă care întotdeauna ne arată direcția înspre care ar trebui să mergem sau înspre care mergem, ne mustră când nu respectăm regulile și ne încurajează când mergem bine. Totuși aici altă dată mai prezentat, conștiința se poate reseta și Biblia prezintă mai multe feluri de conștiință, conștiință rea, conștiință slabă, conștiință însemnată cu fierul roșu, conștiință bună. Apoi comuniunea sau părtășia aceasta cu Dumnezeu, aici se manifestă și botezul cu Duhul Sfânt, prorociile, vedeniile și darurile acestea spirituale și credința este la nivelul acesta, credința este hotărârea care noi o luăm față de cuvântul lui Dumnezeu, să-L acceptăm sau să nu-L acceptăm. Eu am scris aici patru cauze, dacă pot să le spun așa, pentru care omul poate cădea în depresie la nivelul acesta duhovnicesc. Am spus la început că depresia nu este rezultatul numai al păcatului sau numai datorită păcatului sau lipsii de credință, dar poate fi un rezultat al păcatului sau al lipsei de credință. De ce este foarte important să ne dăm seama de asta? Pentru ca să știm de unde să începem cu reabilitarea sau poate cu îndemnurile celor care sunt în situația aceasta. Aici am un exemplu personal, când un frate de aici din biserică a venit la mine și mi-a zis nu știu ce să fac, sunt atât de depresiv încât nu mai pot să dorm, cu medicamente mai dorm foarte puțin și nu știu ce să mai fac, că pe zi ce trece merg tot din rău mai rău și dacă ați putea să mă ajutați cu ceva. Desigur, ca un om care n-am fost destul de experimentat ca să pun întrebarea corectă, la început, eu n-am întrebat de fapt care a fost prima dată când ți-ai dat seama de aceste manifestări ale bolii. Eu am zis, păi haide să ne rugăm Domnului, mă rog și eu, postim împreună ca Dumnezeu să te scoată din starea aceasta. După o perioadă scurtă l-am întâlnit din nou și l-am întrebat, na, cum te simți? Și el a spus, foarte rău, la fel de rău, sau poate chiar mai rău ca și înainte. Și așa m-am întristat și m-am gândit, ce trebuia să fi făcut? Oare cum trebuia abordată situația aceasta? Ce am făcut greșit de nu s-a schimbat nimic în situația fratelui? Și am zis să continuăm, să ne rugăm, să postim, Domnul să ia starea aceasta de peste tine. Dar un vecin de-al lui, pocăit din biserică, el s-a plâns și la vecinul acesta și a știut mai bine decât mine să pună întrebarea care trebuie. Și l-a întrebat, când ai simțit prima simptomă a bolii? Și el a spus, după ce s-a gândit un pic, a zis, am simțit prima simptomă în urma unor dureri de cap. Și ce ai făcut când ai simțit durerile acelea de cap? Păi zice, am fost în România în vizită și am mers la vecina să cer niște medicamente pentru durere de cap și vecina a spus, am niște medicamente extraordinare, foarte bune. Uite aici, cumpăr astea și nu mai ai probleme cu durerea de cap. Fratele acesta a cumpărat medicamentele, a luat medicamentul și a dispărut durerea de cap. Dar durerea de cap a tot revenit, tot revenit și pe ce trecea timpul a fost tot mai deasă, tot mai deasă până când medicamentele acestea nu își mai aveau efectul, ci dimpotrivă aduceau stările tot mai grave asupra omului. Și fratele ăsta i-a spus, auzi, de astăzi să nu mai iei un medicament din cel care ți l-a dat vecina. Dacă vrei într-adevăr să scapi de stările acestea. Și fratele s-a gândit, oricum medicamentele nu mai ajutau la nimic, situația era groaznică și a zis, ok, de acum nu mai au medicamentele, indiferent ce se întâmplă. Și pe măsură, sigur, el devenise dependent de ele și cei ce au fost dependenți de anumite medicamente sau chiar de droguri sau de substanțe chimice, de felul acesta știu că dezintoxicarea aceasta durează câteva săptămâni până când își revin. Și pe ce trecea zilele, se simțea tot mai bine. Și îl întâlnesc din nou după o perioadă destul de scurtă și îl văd pe fața lui că arăta mai bine. Și îl întreb, cum te simți? Mă simt bine. Dar ia, povestește-mi, cum ai scăpat? Păi zice, uite, și mi-a povestit ce v-am spus eu acum și m-am gândit atunci. Oh! Contează de unde a pornit, depresia și starea aceasta. De fapt, trebuia substanțele acestea chimice îndepărtate și lucrurile s-au redresat. Eu am încercat să tratez depresia de felul acesta cu rugăciune și cu post. Și totuși, nu ăsta era calea pe care trebuia să o aplic în cazul acesta. Data trecută v-am povestit despre fata păstorului din America, cred că vă mai aduceți aminte, când a fost diagnosticată de scleroză multiplă. Și a fost la doctor și a primit medicamente și fata a rămas paralizată în pat, fără să se mai poată să facă vreo activitate. Cred că vă mai aduceți aminte ce v-am spus, nu știu dacă ați fost toți. Vreau să vă reamintesc. Fratele acesta, păstorul acesta, avea un prieten, Neil Anderson, dacă bine mă exprim, care se ocupa cu lucrări de felul acesta, ajuta oamenii care erau prinși în anumite legături spirituale sau depresii și știa să se ocupe bine de lucrarea aceasta. Și a zis, n-ai vrea să discuți cu fata mea? Și fratele a spus, o ia, vreau să discut cu ea. Și prima întrebare a spus, când ai simțit primele senzații? Și fata a spus, primele senzații le-am simțit în urma unei experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Și fratele a spus, experiență extraordinară cu Dumnezeu? În ce a constat experiența aceasta? Și a spus, am citit în Biblie, în 2 Corinteni, în ziua aceea, că lui Pavel i s-a spus că puterea lui Dumnezeu se vede desăvârșit în slăbiciune. Și atunci, ce ai făcut? Atunci am cerut lui Dumnezeu să-mi dea și mie ce i-a dat la Pavel. Și fratele a zis, dar tu știi ce a fost țepușul lui Pavel? I-a spus, ia o boală în trup, mă gândesc așa, o slăbiciune în trup. Și el a spus, a fost un sol al satanei. Tu ai cerut un sol al satanei? Pavel nu l-a cerut niciodată, ci dimpotrivă, de 3 ori s-a rugat să-i fie luat. Pentru că tu n-ai înțeles ce faci, diavolul a profitat de situația aceasta și uite-te ce reacție s-a întâmplat în trupul tău. Acum, spunea fratele, leapădă-te de rugăciunea aceea care ai făcut-o și să ne rugăm lui Dumnezeu să te ierte pentru ceea ce ai făcut și Dumnezeu să te vindece. Și uită că depresia de felul acesta a fost vindecată în urma rugăciunii. Și sunt atâtea alte exemple care le știm de la noi de aici, în care Dumnezeu, în urma rugăciunii, a vindecat stări de depresie, de stări în care oamenii n-au mai putut să doarmă, n-au mai putut să se concentreze și toate simptomele care le-am prezentat și le voi mai prezenta erau și la ei. Depresia poate fi un rezultat al păcatului și lipsei de credință. Nu întotdeauna este, dar poate să fie. Și aici m-am gândit la un exemplu din Scripturi, să ne gândim la Iuda și la Petru. Iuda, după ce a vândut pe Domnul Iisus, a căzut într-o stare de deznădejde, de depresie, încât Biblia zice că diavolul a intrat în inima lui Iuda și s-a spânzurat. Deci mulți oameni care au suferit de depresie s-au sinucis. Este una dintre rezultatele unor oameni care merg așa de departe până își pun capătul zilelor. Dar uitați-vă, Biblia arată că există o întristare bună, o întristare care aduce viața și există o întristare care aduce moartea. Iată că Iuda i-a părut rău, a avut o întristare destul de mare încât l-a dus până la moarte. Petru, care și el s-a lepădat, el a fost reabilitat și a trăit. Acum, dacă analizăm puțin bazele acestor doi oameni, ne dăm seama că, de fapt, la baza lui Iuda, Iscarioteanul, nu stătea credința. Și dacă ne gândim, când toți pe rând au întrebat, nu cumva sunt eu, toți ucenicii în afară de Iuda au spus, nu cumva sunt eu, Doamne, prin asta se cunoaște că ei au recunoscut dumnezeirea lui Iisus. I-a spus, Doamne. Dar dacă analizăm cum a spus Iuda, el a spus, nu cumva sunt eu, învățătorule, observați, la baza credinței sau la baza vieții lui Petru era o revelație. Când Domnul Iisus a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Sigur că ei au răspuns, unii zic așa, unii zic așa, dar voi, cine ziceți că sunt? Și Petru a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Deci la baza vieții lui Petru era o piatră puternică, credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când a venit starea aceasta de supărare, de deznădejde, această întristare, el n-a ajuns la moarte. De unde să-mi dau eu seama dacă întristarea care vine este bună, duce la viață, sau dacă întristarea care vine peste mine este o întristare care duce la viață, sau prima la moarte și cealaltă la viață? 2 Corinteni, capitolul 7, începând cu de la 9 la 10, spune, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, și acum fiți atenți, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Dacă gândurile care persistă în mintea ta și spune că ești vinovat și apoi îi spune că nu mai ești bun de nimic, apoi îi spune că nu mai ai nicio șansă, că nu mai are rost să mai lupți și nu mai are rost să te ridici, aceasta este o întristare care vine de la diavolul. Este o întristare care duce la moarte. Aceasta trebuie respinsă. Când întristarea vine și îți pare rău de ceea ce ai făcut. E rău atunci când nu-ți pare rău când ai făcut un rău. Nu e bine. Dar când întristarea aceasta te motivează să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești, este o întristare după voia lui Dumnezeu. Și aceasta duce la viață. Romani 15:13 spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru că prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Cine dă bucuria și pacea? Ați observat în versetul acesta? Bucuria și pacea pe care o dă credința. Iată dar ce minunat este să fii un om credincios. Ai toate motivele să fii bucuros și să ai pace. Și Biblia zice, când îmi ridic privirile înspre El, mă luminez de bucurie și nu mi se umple fața de rușine. Asta este diferența între un om credincios și un om necredincios. Acum, următorul punct, lipsa de credință, am atins-o și nu mai vreau să insist la ea. Al treilea punct la care aș vrea să mai îl amintesc este conștiința afectată de păcat. Și aici aș vrea să ne gândim la Psalmul 32, atunci când David a păcătuit și a făcut păcatele acelea în lanț, el zice: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Dacă conștiința te apasă, Dumnezeu ne-a lăsat șansa aceasta să ne mărturisim păcatele și cu gândul să ne lăsăm de ele, și El a promis că cel ce își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă propășire. Și noi asta ne-o dorim. Comuniunea cu duhuri rele. Acum aș vrea să ne gândim puțin la câteva exemple contemporane nouă. Aș vrea să vă spun câteva exemple în care manifestările erau ca și la depresie, dar ele aveau un fond spiritual. Erau niște atacuri demonice în care oamenii erau apăsați, subjugați de puteri rele. În Biblie avem și exemplul demonizatului din Gadara, pe care Domnul Iisus l-a eliberat. Dar aș vrea să vă spun că între noi, nu știu cine, fratele nu mi-a spus care este tânărul și cum îl cheamă, dar un frate păstor de la noi mi-a povestit într-o zi că unul dintre tinerii noștri foarte dornic să se îmbogățească datorită lumii virtuale și accesului la foarte multe informații, a accesat ceva informații pe internet unde a găsit el că se poate face un contract în care să-ți vinzi sufletul în schimbul averii sau banilor. Și el s-a gândit, bani vreau. Și a completat ceva, trebuia să completeze și din momentul când a semnat și a făcut contractul acela, un duh necurat a fost mereu cu el. Când a simțit acea călăuză, între ghilimele, acel duh necurat a intrat într-o panică, pentru că el nu mai era niciodată singur și începea să nu mai facă ce vrea, ci ce îi se spunea. Speriat, bine a făcut că s-a dus la părinți. Le-a spus despre ce-i vorba, că unii se închid și nu mai spun la nimeni. Părinții s-au speriat, nici ei nu știau ce să facă, și a venit la păstorul care mi-a povestit. Fratele păstor a stat de vorbă cu el și corect l-a întrebat când ai avut prima senzație. Și el a spus, în urma unui pact pe care l-am semnat. Și atunci, frații cu familia au intrat în post, în rugăciune, și tânărul a scăpat de legăturile acelea, de stările acelea de depresie, când nu se mai vedea stăpân pe sine. Deci, cu lucrurile de felul acesta, nu este de joacă. Am mai cunoscut încă un tânăr, nu mai vreau să le înșir pentru că timpul trece. Manifestările psihice și spirituale ale depresiei. Cum se manifestă? Este o stare de vinovăție, de deznădejde, de depărtare de Dumnezeu, de plâns, de oftat, de gemut, epuizare, suferință, lipsă de sens, nu mai are viața sens, lipsă de bucurie, sentiment de singurătate și oamenii aceștia caută să se izoleze și nu le place să discute despre problema lor aproape cu nimeni. Acum, pentru ca să nu fie foarte obositor, rog grupul de cântare să cânte o cântare, să ne ridicăm în picioare, să ne mai înviorăm puțin și apoi vom mai prezenta mai departe următoarele puncte.